cauți un prieten? E Hotel Prate. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
Știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi și astăzi suntem alături de dumneavoastră la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numărul de telefon 0314 378 379 vă stă la dispoziție și în această ocazie. Dacă aveți probleme juridice cu care vă confruntați, telefonul nostru este cel ce vă este oferit pentru a intra în legătură directă cu noi astăzi. În ocazia de față, alături de mine se află domnul Dănuț Streche, în calitate de jurist și mediator. Bine ați revenit la microfon.
Bun găsit tuturor, mulțumesc pentru invitație.
În această ocazie l-am invitat pe domnul jurist Dănuț Streche pentru că vreau să abordăm o temă care poate părea de interes pentru profesioniști, pentru cei care lucrează în domeniul comercial, iar dumnealui este specialist pe acest domeniu, însă în realitate lucrurile nu stau așa și o să vedem pe parcursul acestei emisiuni. Vorbim despre o instituție care poate suna un pic tehnic din punct de vedere juridic, ordonanța de plată, dar ea, conform codului de procedură civilă și actual și cel din vechime, ea este accesibilă publicului larg, omului de rând. Așa că nu vorbim astăzi despre profesioniști, ci vorbim despre datorii și datornici, dar ne îndreptăm atenția către omul simplu care nu desfășoară o activitate comercială și care are de recuperat o sumă de bani. Desigur că în prezentarea acestei instituții vom aduce în discuție și celelalte elemente de interes care o compun, care conturează acest tablou al ordonanței de plată. Este o instituție utilă dreptului românesc și vom vedea și de ce. Dacă aveți apeluri, mai ales pe acest domeniu, aveți probleme, sunteți invitați să ne sunați. Numărul de telefon, cum spuneam, vă stă la dispoziție. Aș dori să dăm utilitate timpului pe care îl avem la dispoziție și v-aș ruga, domnule Danuț Streche, să ne oferiți o definiție accesibilă ascultătorilor și telespectatorilor cu privire la această instituție a ordonanței de plată. Ce trebuie să înțelegem prin această instituție? Ce este, de fapt, ordonanța de plată? Sună așa un pic militaresc. E o ordonanță, deci este ceva impus. Și dacă da. E vorba și de plată...
Într-adevăr, este ceva impus pentru că datornicul ajunge să fie obligat de către un judecător să facă o plată. Ce este ordonanța de plată? Este o procedură. O procedură care se derulează în fața instanței de judecată la cererea unui creditor, adică a acelei părți care are de încasat o sumă de bani.
De recuperat de la cineva care nu vrea să o dea de bunăvoie.
Care nu o plătește de bunăvoie și care în drept poartă denumirea de datornic sau de debitor.
Știți că în vechile prevederi, și știți foarte bine că sunteți un cititor al normelor juridice, în vechile prevederi chiar așa apărea, în loc de debitor, întâlneam datornic.
Datornic, sigur că da. Deci, haideți să dăm definiția acestei proceduri sau în câteva cuvinte să lămurim ce e cu această procedură. O persoană care are de încasat o sumă de bani, dar atenție, o sumă de bani de la o altă persoană și suma aceasta pe care i-o datorează cealaltă persoană este certă, în sensul că nu este îndoielnică, nu există îndoieli cu privire la existența acestei sume de bani. Și o să definim noi mai
O să vedem ce înseamnă, cum e cu îndoiala.
Creanță certă. Se poate adresa instanței de judecată. Nu vorbim de competența instanței. Tribunalul e competent să judece acțiuni în valoare de peste 200.000 de lei.
Deci, în funcție de valoarea datoriei.
Da, iar judecătoria este competentă să judece acțiuni până la 200.000 de lei. Nu vorbim de competența instanțelor, dar cel care are de recuperat o sumă de bani se adresează instanței competente în funcție de valoarea pe care o are, cu o cerere având ca obiect emiterea de către instanța de judecată a unei ordonanțe de plată. Această cerere pe care creditorul o adresează instanței are o procedură de soluționare mult mai rapidă decât dacă aceeași parte, același creditor ar merge pe dreptul comun și ar încerca să obțină o hotărâre judecătorească de obligare a debitorului său la aceeași plată.
Deci ar formula o cerere de judecat, o cerere de chemare judecată clasică.
Clasică. Uh-huh. Am spus pe dreptul comun, însemnând pe normele de drept comun generale. Normele civile și normele codului de procedură civilă. Și atunci, ce ar trebui să știe ascultătorii și telespectatorii noștri este faptul că dacă au de încasat o sumă de bani pe care debitorul nu le-o plătește de bunăvoie, pot parcurge această procedură a ordonanței de plată într-un termen mai scurt, instanța urmând să se pronunțe în câteva luni față de o perioadă mult mai lungă pe dreptul comun.
Vă întrerup un pic aici, dar noi vom continua discuția așa cum am promis. Avem un apel în așteptare, dăm prioritate celor care ne sună și apoi continuăm cu subiectul propus pentru ziua de astăzi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Cristian din București sunt.
Da,
am o problemă mai care trenează de ceva vreme în ceea ce mă privește. Deci am o datorie de peste 6.000 de lei noi la Asociația de Proprietari.
Da.
Și eu am încercat să lucrez, am reușit pe perioade mai scurte de timp, am mai achitat o parte din ei, deci am încercat să minimalizez datoria, să tot plătesc. Cum pot să fac, deci cam la ce mă pot aștepta din partea asociației, pentru că am fost în mai multe rânduri amenințat că voi fi dat în judecată, etc. Și cum pot să fac, eu deci chiar dacă aș lucra, sunt și bolnav, am probleme cu coloana, cu mai multe probleme medicale. Așa. Dacă este, am înțeles că firmele cele mari au niște scutiri de taxe și impozite dacă sponsorizează cazurile sociale, sunt și eu de altfel. Că așa, să zicem, de mâncare mă mai descurc, mai lucrăm pe la unul, pe la altul. Dar cum fac cu datoria asta, care mi se pare imensă, deci e ca și cum
da.
Aș sta cu sabia lui Damocles deasupra capului.
Da, am înțeles. Asociația de proprietari, din punct de vedere juridic, oricând poate să vă acționeze în judecată pentru a recupera suma aceasta reprezentând obligație de plată la cotele de întreținere. Și sigur că poate să folosească chiar despre ceea ce discutăm noi în această emisiune, procedura ordonanței de plată. De asemenea, dumneavoastră ar trebui să mai știți că Asociația de proprietari are un privilegiu imobiliar potrivit legii asociațiilor de proprietari 230 din 2007, care este ca un fel de ipotecă ce grevează, ca să înțelegeți, ce grevează bunul dumneavoastră imobil.
Atunci eu nici nu pot să-l vând.
Deci cumva blocat.
Da, și ar putea în ultimă instanță chiar să valorifice creanța prin vânzarea acestui bun imobil. Dar nu se ajunge acolo.
În ceea ce privește... Vorbim de 6.000 de lei.
Da, da. Noastră ați putea să faceți...
Eu vreau să vă spun că eu am tot plătit între timp. Deci câte 100, câte 200, câte 300, cât am putut. Adică nu puteam să rap de foame ca să plătesc cu datorie, vă dați seama.
Da.
Mă îmbolnăveam și mai grav.
Dar de ce nu încercați să faceți un acord, o înțelegere cu președinte, cu asociația de proprietari reprezentată prin președinte pentru a eșalona cumva datoria respectivă de plată?
Știu de această posibilitate, numai că eu nu am un venit sigur și concret.
Am înțeles.
Adică, neavând un serviciu și neavând o bază salarială, să zic, domne, pot să dau 2 milioane în fiecare lună, sau 3, sau eu știu.
Păi da, trebuie să vă acoperiți, trebuie să vă acoperiți și cheltuielile curente, așa s-ar ridica și problema cheltuielilor curente.
Acum,
exact, de curent, de astea.
Acum, dumneavoastră, din câte îmi explicați, se conturează imaginea unui caz social, pentru că dacă este incert
da, posibil... Dar e un fel de cer vicios, dacă înțelegi ce vreau să zic.
Deci, ascultați-mă. Ascultați-mă, da. Dacă este incertă până la urmă posibilitatea dumneavoastră
de supraviețuire,
de a plăti obligațiile astea care curg lună de lună, născute din folosința bunului,
da,
imobil
se tot
respectiv,
adună, se tot adună, da,
aici dumneavoastră poate că și faptul că manifestați oarecare incapacitate de muncă, poate că ar trebui să încercați să obțineți o pensie. O pensie pentru incapacitate.
Da, mi s-a spus că pot obține această pensie doar dacă mă voi opera la coloana vertebrală. Ceea ce eu nu-mi permit financiar. Deci asta, operația respectivă costă bani, iar eu, nefiind nici măcar asigurat, nu pot permite să mă operez.
Dar atunci încercați la primăria unde domiciliați să obțineți un ajutor social. Măcar așa.
Nici asta nu se poate, am încercat. Deci am primit niște sume, câte 500 de lei, câte, dar nu, asta nu rezolvă problema, deci nu acoperă problema. Mă gândesc că există niște firme care fac sponsorizări și ei sunt scutiți oarecum de niște impozite vis-a-vis de stat. Deci cineva care ar putea să mă ajute, cineva cu inimă bună, mă gândesc.
Da, dar lucrul acesta nu va fi ala lung pentru dumneavoastră, nu va fi pe termen lung.
Nu va fi, dar eu scăpând de datoria asta uriașă, vă dați seama că aș putea să mă descurc mult mai onorabil. Sau măcar de o parte din ea.
Okay.
Deci, ar fi mult mai ușor să achit restul.
Până acum, asociația a pornit în instanța acțiune împotriva dumneavoastră?
Nu, deocamdată nu. Deci pot să spun că au fost foarte îngăduitori.
Au fost îngăduitori.
Am înțeles.
Din punctul ăsta de vedere. Deci... Mi-am explicat, mi-au înțeles și situația. Dom'le, omul n-are cât a avut, a dat și el. A dat câte 200, câte 300, câte 100. N-are că a dat.
Bun. Lăsați telefonul colegului nostru în regie și mai purtăm discuție după închiderea emisiunii, închiderea ediției, continuăm discuția aceasta, pentru că variantele juridice noi deja le-am oferit, aici excede linia juridică, deci, nu poți să te prevalești și nu te poți sustrage de la o datorie pe care o ai raportată la un consum real, realizat. Adică ascultătorul nostru nu invocă un calcul greșit al asociației, ci pur și simplu imposibilitatea de plată a unei datorii, insolvabilitatea, corect?
Sigur, invocă insolvabilitatea.
În cazul acesta, nu există nicio lege în România care să te scutească?
Da.
Este?
În situația dată?
De insolvabilitate?
Deci, legea prevede posibilitatea ca debitorul să încheie o înțelegere cu creditorul și să-și eșaloneze datoria. Dacă asociația de proprietari, de pildă, pornește o acțiune pe o cale a ordonanței de plată, chiar legea, codul de procedură civilă, prevede faptul că instanța de judecată nu va fi ținută să acorde termenul maxim de 30 de zile în care acesta să plătească, ci poate prin derogare de la dreptul comun, să acorde un termen mai mare de plată debitorului. Deci chiar aici există variante.
Doar că tot trebuie să plătești.
Nu există
o prevedere legală care să mă scutească absolut de o datorie.
Și mai există posibilitatea ca, dacă se dorește, în cadrul adunării generale a asociației de proprietari, să se hotărească cu privire la dânsul o soluție, nu știu, dacă ceilalți proprietari din condominiu sunt de acord, de exemplu, să împartă cota de întreținere
care
lunară, care îi revine unui proprietar insolvabil, da?
Între ceilalți.
Și să o împartă între ceilalți și să adopte în sensul ăsta o hotărâre adunării generale, să fie de acord
și atunci plătesc
în procentul
10 lei mai
de
mult.
Lege, da? Adică cei care semnează aceea să-și plătească, pentru că, sigur, hotărârile adunării generale sunt valabile cu 50% plus 1, dar este, în situația dată, este destul de complicat ca cei care n-au fost de acord să suporte și ei. Să suporte
Corect.
Cei care
au fost de acord, au fost prezenți, da. Și au semnat.
Astea sunt soluții de omenie, să zic așa, dacă se poate în felul ăsta, ținând seama de o situație specială a cuiva. Altfel, cotele alea de întreținere se împart conform legii pe suprafețe utilizate,
pe
părțile comune și așa mai departe. Există mai multe criterii în hotărârea de punere în aplicare a legii privind asociațiile de proprietari și ele sunt datorate lună de lună. După neplata într-un anumit termen, parcă de 60 de zile, încep să curgă și dobânzi la acele cote de întreținere și așa mai departe. Și se capitalizează. Deci, soluțiile ar fi fie ca persoana respectivă să obțină o pensie pentru incapacitate permanentă de muncă, da?
Și atunci să fie un venit constant.
Da, fie să, deci să se pensioneze anticipat, pe caz de boală, incapacitate de muncă, fie, dacă nu, să obțină, eu știu, un ajutor social de la primărie și din acel ajutor să-și poată plăti cotele de întreținere.
Mulțumim pentru răspunsul oferit. Avem un alt apel în așteptare. Spunem din nou, alo.
Bună ziua.
Bună ziua. Vă ascultăm. Ziua.
Sunt din Bacău și am o problemă. Aș vrea o consultanță juridică în sensul rezolvării problemei cu plățile pe care trebuie să le fac ANRP-ul față de contribuabili.
Concret?
Deci trebuie să primim o anumită sumă de la ANRP.
Da.
Iar
cât timp a trecut?
Deci am avut proces. Procesul s-a terminat în 2010.
De când s-a terminat?
Din 2010. Acum mi s-a emis un titlu de plată. Este livrată suma în cec. Iar cei din cec fac tot posibilul ca să nu ne dea voie să ridicăm suma. Suntem mai mulți.
Tot posibilul însemnând ce fac cei de la cec?
Efectiv, ne-au cerut procuri notariale. Acestea le-am făcut.
Iar, bine, astea se justificau.
Da, într-un fel se justificau.
Deci, practic, despăgubirea pentru imobilul care v-a fost...
Nu este imobil, este pe legea nouă. Știți foarte bine despre ce e vorba, legea nouă.
Păi nu sunteți... Pe care lege? Pe legea 10?
Pe legea 9. Pe legea...
Da.
Deci, ce am putea face să obținem banii aceștia mai ușor?
Nu, da, câtă vreme ei sunt deja depuși la cec. V-ați îndeplinit obligația cu privire la persoanele care ridică, adică procură. Ce altceva vi se mai cere din partea cecului? Pentru că sunteți în ultimul moment.
Corect. Da. Suma a fost împărțită pe 5 ani, se livrează în fiecare an, se emite, de fapt, mai bine spus, în fiecare an câte un titlu de plată. Pentru fiecare titlu de plată trebuie făcut o nouă procură.
Da.
Asta înseamnă pur și simplu un chin teribil.
Deci procura, mandatul acesta, procura, se cere de la titularul dreptului de despăgubire. Cine este titularul dreptului de despăgubire?
Și aici este o problemă, că dacă s-ar fi mers pe titular și i s-ar fi dat titularului, n-ar mai fi fost nicio problemă. Însă, titularul este de fapt unul comun. Suntem 17 pe titlul de plată.
Da.
Este unul căruia îi se poate restitui suma, dar în momentul în care s-a prezentat cu buletinul, a spus că e nevoie ca toți ceilalți să facă procură pe numele lui. Ceilalți au făcut, dar au scăpat câte un element. Se cer foarte multe lucruri și notarii, de fapt, nu sunt prea interesați în emiterea unei procuri complete.
Da. Deci problema este între dumneavoastră și instituția de financiară, cecul. Cu modalitatea în care să puteți intra în posesia acestor sume. Asta e
problema. Nu a NRP-ului.
Nu a
NRP-ul și a îndeplinit.
Da.
Obligație.
Într-un fel. Eu, dacă aș avea o datorie...
Păi eșalonarea pe 5 ani nu-i dispusă.
Să știți că e conform legii.
Da.
Știu.
Nu-i dispusă de a NRP, nu ei au hotărât.
Da, știu.
Privind legea aceasta.
Cum am putea totuși să reușim să intrăm în posesia acestor bani, pentru că ei caută tot felul de amănunte.
Dacă am înțeles eu corect, sunteți 17 beneficiari, titulari ai dreptului de creanță respectiv, pe sumele respective, și soluțiile ar fi ca atunci când mergeți, fie să fiți toți cei 17 la ghișeu cu buletinele și, sigur, ascultați-vă până la capăt, ceea ce este destul de dificil, sau varianta cealaltă, ca 16 dintre dumneavoastră să mandateze printr-o procură specială pe a 17-a persoană care să meargă și să ridice acele sume din contul de la cec. Corect?
Exact, asta am încercat să facem, iar cecul refuză să emită, să scoată bani.
Păi undeva o procură are un viciu, cel puțin o procură are un viciu.
Da, dar nu vă spune de ce refuză, înseamnă că procurile acelea
nu îndeplinesc cerințele?
Nu sunt date exact pentru operațiunea juridică pe care o doriți dumneavoastră, sau nu acoperă întreaga...
Deci în momentul în care beneficiar spune, împuternicesc persoana respectivă să îmi dau datele, nu cred că ar mai trebui nu știu câte lucruri spuse.
Nu putem discuta la telefon, nu putem aprecia
aici,
așa.
Eu vă spun un lucru, apelați, faceți așa cum vă spun, apelați la un avocat să vă redacteze. Să vă redacteze conținutul acelei procuri în discuție cu cei de la CEC. Dom'le, să se ducă înainte de a merge să o autentifice. Dom'le, ea citește conținutul. E corect? E bine? E suficient? Da. Bun, mergem acum și o autentificăm. Și în felul ăsta rezolvați problema.
Sau poate că unul dintre ei deja are procură. Să înțeleg că toate procurile au fost invalidate.
Toți deja sunt. Și sunt în Germania, sunt în Franța.
Asta e cu totul altceva, că vă este greu dumneavoastră. Asta e cu totul altceva de aici.
La consulatul român de acolo și făcută procurile.
Dar după ce aveți...
Dar ascultați-mă, după ce aveți aprobat de către CEC conținut al procurii, domne, da, de acord, să sune toate așa, le trimiteți pe mail acel conținut tuturor și să facă acolo în felul ăsta.
Și se poate face rectificare.
O altă modalitate nu există.
Nu.
Eu înțeleg că este o problemă doar de conținutul procurii.
Da, atât. Dar odată ce s-a trimis procura din nou să se refacă, vă dați seama, sunt situații...
Nu, să se completeze.
Că aveți cheltuieli în plus, dar în rest nu. Pentru că dacă ei nu primesc o procură încheiată la o anumită dată, ok, se poate da un alt mandat la altă dată care să corespundă cu obiectul prestații juridice la, pentru care se dă.
Da, deci nu mai e această modalitate, altă modalitate.
Nu, pentru că dacă cecul spune nu e bună procura, nu mai în felul ăsta, da. Sigur, puteți să aveți un proces cu cecul.
Da, da,
dar dacă nu aveți dreptate, că nu știm care e conținutul procurii, dacă se...
I-a mers foarte greu, ne-a vrut să ne dea conținutul procurii. Foarte greu a vrut să ne dea.
Și acum va da conținutul procurii.
Până la urmă am insistat și mi s-a dat conținutul procurii.
Păi deja aveți problema aproape rezolvată. Nu rămâne decât să...
Asta este aproape rezolvat.
Păi da, trebuie să vă întoarceți.
Pentru că altfel, haideți să ne gândim puțin, cecul practic are o obligație de a face, nu? Nu transferă niciun drept de proprietate, o obligație de a face, de a face plata către beneficiar.
Exact.
Bun.
Exact.
Și să porniți o acțiune în obligația de a face a cecului ca instanța să oblige cecul să vă restituie sumele de bani și faceți dovada că ați depus procur. Și dacă acel judecător zice, da, are dreptate cecul că procura n-a fost ok întocmită, ce faceți? Luați iarăși de la capăt. Cel mai bine pe, în procedura asta amiabilă, cu mandat corespunzător, cred că ar trebui să acționați.
Și anul acesta va fi un an greu. După aceea, următorii ani vor fi simpli, că deja ați trecut.
Și eventual, dacă...
Da, dar vă dați seama, sunt costuri enorme fiecare...
Așa este.
De ce toate, dacă eu am făcut odată o procură, de ce să nu fie valabilă pentru toți cei 5 ani?
Nu încercați să vorbiți cu cei de la CEC ca în conținutul procurii să se stipuleze că mandatul se dă pentru toate tranșele pentru cei 5 ani corespunzători? Nu vor așa?
Nu vor.
Nu vor, am înțeles.
Nu vor. Deci am crezut că există o modalitate de a-i forța să vrea.
Doar pe cale judecătorească, dar nu cred că ar fi cazul.
Aici nu înțeleg nici eu.
După atâția ani de proces, cred că nu mai doriți.
Exact.
Ca jurist să știți că nu înțeleg poziția, de ce nu vor o procură care este specială, nu e generală, este o procură specială și care privește toate sumele ce sunt virate de către ANRP cu titlu de conform deciziei respective, nu înțeleg de ce nu ar fi valabilă.
În
condițiile
în care sumele sunt certe.
De 5 ani. Sigur că da, mai ales dacă se identifică.
Sumele sunt certe.
Și suma, evident, aveți o decizie în spate care v-a fost comunicată și pe care noastră o puteați contesta la instanța de judecată competentă. Bun, aici nu înțeleg poziția cecului, dar...
Asta este. Asta, de asta a fost întrebarea mea. Ce putem face pentru că ei se comportă așa?
Păi noi vă recomandăm răbdare. În primul rând. Încă un pas, mai aveți un pas, ultimul pas.
Bine, asta este bătaie de joc.
Da.
Exact asta simțim, bătaie de joc.
Da, vă înțelegem.
Aveți posibilitatea să...
Dar să mergeți pe cale judecătorească...
Promovați o acțiune în justiție, contactați un avocat și porniți o acțiune.
Bun, ne întoarcem la ordonanța de plată. De fapt, nu ne întoarcem. Apelurile telefonice au fost, mai ales primul apel, chiar reprezentativ pentru ordonanța de plată, fiindcă această instituție este des folosită chiar de către asociațiile de proprietari în recuperarea datoriilor, nu?
Sigur că da. Și mai trebuie să spunem ascultătorilor și telespectatorilor că procedura aceasta a ordonanței de plată are o fază prealabilă, amiabilă. Adică înainte de a sesiza instanța de judecată...
Ești condiționat? Trebuie neapărat să îndeplinești această fază prealabilă?
Da. Este obligatorie sub sancțiunea inadmisibilității cererii.
Deci degeaba te adresezi instanței dacă întâi nu ai încercat, așa cum spune Biblia. Mergi întâi la fratele tău, nu?
Și discută cu el.
Discută
așa
cu el.
Este. Deci creditorul, cel care are de încasat o sumă, înainte de a se adresa instanței, are obligație legală de a soma debitorul printr-o somație care se comunică fie prin executor judecătoresc, fie se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat. Conținut declarat este acea valoare declarată, ce conține documentul, cu o notă de inventar. Există un serviciu poștal în sensul acesta și să-i pună în vedere acestui debitor ca în termen de 15 zile de la data la care îi se comunică această somație să facă plata de bunăvoie. Termenul e de 15 zile. Și abia dacă debitorul după expirarea termenului de 15 zile nu se constată că nu a făcut plata, abia atunci este îndreptățit creditorul să se adreseze instanței de judecată cu o cerere având ca obiect emiterea unei ordonanțe de plată.
Dar vreau să vă întreb și îl rog pe cel care este la telefon și ne așteaptă, sau mă rog, dacă este o doamnă, nu știu, persoana care este la telefon, un pic doar să ne mai aștepte, avem un apel în așteptare, vreau să vă întreb dacă în aceste 15 zile datornicul, debitorul, ia legătura cu creditorul și spune da, vreau să restitui suma, dar nu am posibilitatea să ți-o dau integral și aș vrea să încheiem o înțelegere prin care să ți-o restitui eșalonat, așa cum a fost situația primului ascultător. În situația aceasta, creditorul poate să accepte sau să refuze varianta și să se înțeleagă procedura îndeplinită chiar dacă el ar refuza creditorul? Și aș spune, nu, domne, vreau toată suma odată.
Da, deci este dreptul debitorului ca odată ce a primit această somație de plată să ia legătura cu creditorul, e dreptul lui și legal, da? Să ia legătura cu creditorul și să-i propună eșalonarea. Poate face lucrurile. Dacă creditorul acceptă varianta și încheie
O înțelegere,
da. Să nu o numim tranzacție, că nu este într-un proces, nu e judiciară. Da, deci încheie o tranzacție extrajudiciară, se poate face lucrul acesta. Sau o înțelegere, cum vreți să o numiți,
da.
Se semnează de către părți această înțelegere și lucrurile se derulează conform înțelegei. Dacă însă creditorul la propunerea debitorului nu e de acord, el are tot dreptul, creditorul, să ceară instanței să oblige la întreaga creanță. Pentru că legea spune că termenul de grație este de 15 zile, în care el poate face plata chiar eșalonat. Să zicem că datorează 2000 de lei. În 15 zile, teoretic, s-ar putea face în primele 7 zile, în prima săptămână, o plată de 1000 și în a doua săptămână o plată de încă 1000. Și în felul ăsta se stinge creanța. Dacă însă nu e de acord cu propunerea de eșalonare a debitorului, el se poate adresa instanței ca instanța să-l oblige. Însă instanța, și legea spune lucrul acesta, ținând seama de împrejurările cauzei, de susținerile părților,
de situația materială a datornicului,
poate cu acordul creditorului, cu acordul ambelor părți, să dea un termen de plată mai mare, chiar de 30 de zile. Adică să-l oblige pe debitor să plătească într-un termen chiar mai mare de 30 de zile. Și legea nu spune cât mai mare. Adică poate fi și într-un an, de pildă. O tranzacție judiciară poate interveni între părți chiar după ce a început procesul.
Da.
Mai mult decât atât, dacă însă creditorul, aici trebuie să punctăm, dacă însă creditorul nu e de acord cu un termen mai mare de 30 de zile, instanța va fi ținută să oblige la plată într-un termen de cel mult 30 de zile. Legea spune că nu poate fi mai mic de 10 zile, dar nici mai mare de 30 de zile. Da. Dacă creanța e certă, lichidă și exigibilă și se constată lucrul acesta, astea sunt reperele în care magistratul poate să acționeze.
Mulțumim. Avem apelul în așteptare. Spunem dacă persoana mai este alături de noi. Alo?
Să rămână, Dana, mai sunt.
Ne bucurăm să vă auzim.
Și eu la fel.
Un ascultător fidel.
Domnule Streche, am un caz care s-a soluționat, adică s-a procedat exact cum a spus dumneavoastră acum, dar creditorul nu s-a ținut de cuvânt. În cazul ăsta, dumneavoastră ca mediator aveți dreptul să dați o asemenea hotărâre de plată sau numai instanța poate să o facă?
Stați să înțeleg, nu s-a ținut de cuvânt.
În ce sens?
Debitorul.
S-a încheiat toate formalitățile.
Creditorul sau debitorul? Cine nu s-a ținut de cuvânt?
Cel care datora banii.
Cel care datora, da.
Nu s-a ținut de cuvânt. Da, nu.
Debitorul.
Deci ați încheiat o înțelegere cu el?
Da, s-a încheiat, s-a făcut și că acceptă și când a fost vorba să treacă la treabă, n-a mai făcut.
Spuneți-mi, vă rog, înțelegerea aceasta. Cum s-a făcut? S-a făcut la un mediator? S-a făcut la un mediator printr-un acord de mediere sau pur și simplu
s-a făcut prin notariat.
Oh, prin notariat, act autentic. S-a încheiat?
A fost o probabil tranzacție.
Am înțeles. Păi acum eu vă spun un lucru. Dacă ați făcut eșalonarea prin act autentic încheiat în fața notarului public și debitorul nu s-a ținut de cuvânt, dumneavoastră, în baza acelui act autentic notarial, vă puteți adresa direct unui executor judecătoresc fără să vă mai judecați cu debitorul rău plătit.
Fără să mai judece.
Nu, da, pentru că există un text, o dispoziție în actualul cod de procedură civilă care spune că actul autentic notarial care constată o creanță certă, lichidă și exigibilă, este titlul executoriu. Și nu mai aveți nevoie să mai obțineți o hotărâre judecătorească. Și puteți să vă adresați direct unui executor judecătoresc.
Unui executor.
Care să pună în executare acest titlu.
Am înțeles. Am înțeles.
Pentru că, sigur, există și varianta să mai încercați să prelungiți faza amiabilă. Adică
nu
să vă adresați unui mediator.
Nimic, da. Nu se mai încearcă nimic pentru că
deja ați dat clemență destulă. Am înțeles. Ați acordat destulă clemență.
No.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Eu la fel și eu emisie bună. Continuare.
Haideți să vă indic, să vă indic și articolul din Cod de Procedură Civilă. E articolul 639 din actualul Cod de Procedură Civilă. 639.
Mulțumim și mă bucur că ascultătorii sunt pe frecvența noastră. Iată că au adresat întrebări punctuale exact pe tema pe care o discutăm. Înțeleg de aici că tema aleasă a fost, sau mai bine zis, alegerea a fost inspirată, fiindcă e o nevoie a oamenilor. Luăm o pauză muzicală, așa cum i-am obișnuit pe ascultători și pe telespectatori, apoi ne reîntoarcem, vorbim astăzi despre ordonanța de plată. Vorbim în această ocazie despre ordonanța de plată. Ne-am bucurat de puțină muzică. Urmăriți emisiunea E bine să știi. Și alături de mine se află domnul Dănuț Treghe în calitate de jurist și mediator. Am aflat ce înseamnă această ordonanță de plată. Am înțeles că ea este accesibilă publicului larg, că nu vorbim doar despre situația profesioniștilor, despre contracte comerciale încheiate între profesioniști, ci vorbim pur și simplu, așa cum am auzit și ultimul apel telefonic, despre bani dați de o persoană altei persoane. Știm că datornicul are o obligație, nu? Pe care trebuie să-și o îndeplinească. Aș vrea să știu și să răspundem ascultătorilor și telespectatorilor noștri, când putem să apelăm la această instituție? În ce moment apelăm la ordonanța de plată și facem o cerere către judecător? Am dat o sumă de bani, am încheiat un act sau n-am încheiat, mai ales în cazul în care nu am încheiat?
Da, este
aș vrea să precizăm
bună întrebarea dumneavoastră, pentru că legea condiționează introducerea și admiterea acestei cereri de ordonanță de plată de o condiție. Sau, nu m-am exprimat potrivit. Legea condiționează introducerea acestei cereri de existența unei creanțe certe, unei creanțe lichide și unei creanțe exigibile.
Și acum trebuie să ne spuneți ce înseamnă neapărat.
Și acum să explicăm, pentru că sunt termeni juridici. Ce este aceea o creanță certă? O creanță certă este un drept, un drept.
Creanță înseamnă datorie. Bun.
Da, are corelația.
Încercăm să dăm definiția, da? Să forțăm un pic.
Deci creanța certă este, așa o definește legea și practica judiciară, mai în noul cod de procedură civilă care ni se aplică acum, avem definiția creanței certe în materia executării silite. La articolul 663, unde legiuitorul definește creanța certă ca fiind acea creanță a cărei existență rezultă în mod neîndoielnic din însuși titlul executoriu, spune acolo. Mai avem și în materia legii insolvenței o definiție a creanței certe în articolul 5.20, unde se spune că e creanță certă acea creanță pe care un creditor o are asupra patrimoniului debitorului insolvabil, uh-huh, și care rezultă din înscrisuri, facturi, contracte și așa mai departe. Acolo nu se cere ca titlul să fie executoriu ca în materia executării silite. Mai avem în codul civil, în materia moștenirii, nu definiții ale creanței certe. Avem în materia moștenirii, de exemplu, se operează cu noțiunea de creanță certă și se spune așa la raportul donațiilor că dacă la data partajului succesoral un moștenitor are o datorie certă și lichidă față de moștenire, adică o creanță certă a celorlalți, aceasta se lichidează prin luare mai puțin, dar nu de definiția creanței certe. Deci în codul civil, deși avem în mai multe instituții, în contractul comutativ, acolo iar se vorbește despre...
Dar nu explică nicăieri.
Da, în acțiunea oblică, la acțiunea revocatorie.
Și atunci, cum am explicat noi,
și atunci,
termeni cât mai simpli posibil.
Practica judiciară și nu numai practica judiciară, și dispoziție codului de procedură civilă, stabilesc că este creanță certă acea creanță a cărei existență rezultă în mod neîndoielnic din înscrisuri însușite de către părți.
Nu este suficient martor, să spunem.
Bine, aici vorbim de probațiune și da, în materia ordonanței de plată este inadmisibilă proba testimonială.
Aceasta vreau să precizați. Deci doar înscrisurile
numai înscrisuri,
sunt
da,
utile. Avem un apel în așteptare, da, dar aș vrea să preluăm acest apel după ce definim, să încheiem ceea ce
e destul de
spuneam,
greu să definim pe înțelesul tuturor.
Și mai avem o provocare, da, domnule Danustrechi, mai avem 8 minute din această emisiune.
Am înțeles.
Un timp scurt. Deci trebuie să rezolvăm toate aceste aspecte. Da. Cum facem? Continuăm să vorbim. Am înțeles ce înseamnă cert.
Lichid.
Ce înseamnă lichid?
Lichid înseamnă...
O creanță certă, lichidă.
Da, acea datorie care este cuantificată, determinată sau determinabilă. Asta înseamnă lichid.
Înțelegeți? Deci nu înseamnă ceea ce înțelegem în limbajul
curent. Evaluabilă în bani, dar și determinat sau determinabilă. Haideți să dăm definiția pe care o spune legea. Spune așa: creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conține elemente care permit stabilirea lui. Da? Deci, cuantumul, determinarea.
Nu cotă la sută, să spunem 5%.
Că o creanță certă poate să nu fie lichidă. În sensul că
dați-ne un exemplu accesibil.
Ei, în sensul că existența ei rezultă din înscrisuri, dar la momentul la care se face analiza, nu poate fi determinată ca și cuantum. Și atunci nu e
ca valoare.
ca valoare. Și atunci nu este îndeplinită cea de-a doua condiție. Este posibil ca determinarea să se poată face în viitor condiționat de
un
eveniment viitor și imprevizibil.
Am înțeles. Ne puteți oferi un exemplu? Eu sunt insistent.
Da. Încerc să mă gândesc la...
Forțăm un pic.
Deci, este situația aceea în care pentru o creanță care a fost determinată la început au existat plăți parțiale sau o parte dintre ea s-a stins în alte moduri prevăzute de lege, dar la momentul la care se face analiza nu se poate determina cu precizie cât anume s-a stins din ea și atunci nu se poate determina lichiditatea ei. Înțelegeți? Deci dacă el îmi datora mie 1000 de lei, debitorul meu îmi datora și eu produc actul, am înscrisul din care rezultă datoria aceea, dar între timp se face dovada că au fost mai multe plăți pentru care unele pot fi probate, iar altele ar trebui administrate probe ce sunt admisibile pe dreptul comun. Și nu poate judecătorul la faza la care analizează să determine lichiditatea, adică quantumul, fiind necesar administrarea unor probe ce nu pot fi administrate pe calea ordonanței de plată, atunci se va respinge cererea privind ordonanța de plată.
Și te poți duce pe dreptul clasic, pe procedura clasică.
Și te poți duce pe dreptul comun ca să administrezi și acele probe.
Deci,
el poate să spună debitorul tău, da, domne, am marturi că am mai plătit și suma asta, dar nu am chitanță, că am pierdut chitanța. Și există începuturi de dovadă. Și atunci pune un semn de întrebare sub aspectul câtimii, sub aspectul acestui caracter al lichidității. Și atunci judecătorul are obligația să respingă și să trimită pe dreptul comun.
Și exigibil foarte scurt ce înseamnă. Deci cert lichid exigibil.
Ajuns la scadență. Datoria este ajunsă la scadență.
A trecut termenul limită, cu alte cuvinte.
Da, da.
Și preluăm și apelul telefonic și apoi ne gândim și la o încheiere pentru această emisiune. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Am să știu într-o situație foarte asemănătoare cu interlocutorul cel din tâi, primul care...
Așa.
Eu am făcut un împrumut la bancă de 25.000 de lei în 2010.
Da.
Am achitat până acum, adică am luat suma de 250.000 și am achitat 360.000 și mi-am dat încă 150.000. Deci mi s-a pus o dobândă foarte mare.
O dobândă bancară. Probabil ați luat un credit de nevoi personale, nu?
Da, de nevoi personale și a fost 19% dobânda. Acum un an și ceva a fost și mi-a redus-o la 12% dobânda. Dar mi-a făcut calculul matematic și eu acum, cum se zice, păpește și dau încă o dată și ceva bani înapoi care i-am luat de la dumneavoastră. Nu pot să fac ceva la avocatul poporului, să am vreo șansă să reduc măcar acum ultima 100 de metri.
Am înțeles.
Banii care mai am dat încă...
Dar când banca v-a redus dobânda, nu trebuie să spuneți numele băncii, nu ne interesează. Da. Când banca v-a redus dobânda, în temeiul a ce v-a redus dobânda? A unei cereri a dumneavoastră sau a ce?
Da, am făcut cerere și tot așa am insistat să zic, domnule, e prea mare dobânda, deci mi-a spus, domnule, atâta era la situația la ora actuală, deci eu am făcut în 2010, am plătit 56 ani. Am fost corect. Deci a fost aproximativ 100 de rate, 96 de rate, 100 fără 4, în valoare de 520 de lei pe lună, rată fixă.
Haideți să facem așa, rămâneți la telefon și veți continua dialogul cu invitatul meu. Îmi cer scuze că intervin eu, mai avem doar 2 minute și trebuie să ieșim din emisie. Probabil că situația dumnealui s-ar îndrepta mai mult spre clauze abuzive, eventual pentru
este
perioada
delicat,
de dinainte,
sigur.
Dar privește ordonanța de plată acest subiect al creditelor bancare, nu?
Ordonanța de plată.
Asta vreau să subliniem, adică cu privire la creditele bancare.
Creditele bancare, potrivit legii speciale, sunt titluri executorii. Și ele pot fi puse în executare silită.
Direct.
Direct, fără să mai fie nevoie de un proces. Da, uh-huh. De către instituția financiar-bancară.
Continuăm discuția cu ascultătorul nostru, însă aș vrea să ne întoarcem acum la ordonanță și să încheiem acest tablou conturat succint. Astăzi, ce-i drept, nu avem pretenția de a fi epuizat prezentarea acestei instituții, pentru că este amplă, comportă și discuții, însă e o instituție utilă și, așa cum spuneam, accesibilă tuturor oamenilor. Spuneți-mi pe scurt câteva informații pe care ar trebui să le cunoaștem cu privire la derularea în fața instanței acestei proceduri, căi de atac, da. Cum e cu daunele, interese, dobânzi, penalități, le obținem, nu le obținem pe această procedură sau trebuie să ne ducem pe dreptul comun, pe procedura clasică?
Da, deci după ce s-a parcurs faza amiabilă în care debitorul a fost somat ca în 15 zile să plătească și nu s-a conformat acestei somații, se poate adresa instanței de judecată creditorul cu o cerere de emitere a ordonanței de plată. Instanța va cita debitorul și va pune în vedere că are obligația să depună întâmpinare cu cel puțin 3 zile înainte de primul termen de judecată, întâmpinare care nu se mai comunică creditorului, el va lua la cunoștință de consiliul întâmpinării de la dosarul cauzei și se va soluționa. Legea spune în maxim 45 de zile dacă debitorul nu contestă prin întâmpinare creanță. Uh-huh. Nu știu în câte cazuri se poate...
Chiar se îndeplinește.
În 45 de zile, da. Atunci când debitorul nu contestă. Dacă însă el contestă, nu e un termen. Dar, de regulă, în câteva luni se soluționează. Se pot obține pe calea ordonanței de plată dobânzi, penalități, daune, interese.
Deci putem să le obținem.
Accesoriile creanței principale. Ele pot fi cerute.
Bun.
Dacă părțile n-au stabilit în convenție, în înțelegerea lor, rata dobânzii, se va aplica dobânda legală penalizatoare pentru obligații bănești prevăzută în ordonanța Guvernului 13 din 2011. Ce să vă mai spun?
Cu privire la căile de atac, dacă de atac, ori datornicul, ori creditor, poate nu-ți mulțumiți de rezultat.
Împotriva ordonanței de plată se poate exercita o singură cale de atac, cererea în anulare, care trebuie formulată în maxim 10 zile de la data la care se comunică de către instanța de judecată ordonanța de plată. Cererea în anulare poate fi exercitată și de către debitor și de către creditor. De către debitor atunci când e nemulțumit de soluția instanței, și se va judeca tot de aceeași instanță, dar în complet format de doi judecători, iar de către creditor cererea în anulare se poate exercita atunci când se respinge ordonanța sau când se respinge în parte ordonanța. Adică se admite numai în parte. Ai cerut 10.000 de lei, ți-a dat 5.000.
Da, și
instanța
atunci...
de judecată. Și se poate exercita cererea în anulare. Soluția dată în cererea în anulare este definitivă. Și dacă creditorul e nemulțumit și cu aceasta, se poate adresa instanței pe dreptul comun. Adică,
deci totuși mai există o cale pe dreptul comun.
Sigur că da. Nu înseamnă că are autoritate de lucru judecat acea soluție de respingere a cererii de ordonanță de plată, chiar dacă s-a pronunțat în cererea în anulare. Înțelegeți? Mm-hmm. Nu are autoritate de lucru judecat pentru instanța.
Deci după ce am epuizat toate căile posibile ale ordonanței, dacă nu sunt mulțumit de rezultat, mă pot întoarce la procedura clasică.
Dar trebuie să precizăm un lucru, că ordonanța de plată prin care este obligat debitorul are autoritate de lucru judecat provizorie și poate fi pusă în executare, chiar adică... dacă a fost atacată cu cerere în anulare, deci are sub așa, și dacă a rămas definitivă prin soluționarea cererii în anulare, are autoritate de lucru judecat și obligă pe debitor, în momentul în care este definitivă, să plătească acea sumă. Deci nu are autoritate de lucru judecat față de creditor când îi se respinge, el putând porni o acțiune pe dreptul comun, dar în schimb, pentru debitor, când este obligat, are autoritate de lucru judecat.
Mulțumim! Poate că vom mai reveni, ar trebui să mai revenim asupra acestei instituții, măcar cu precizările de final, cu detalierea lor. Domnule Danuț Treche, mulțumesc pentru prezența astăzi,
eu
pentru toate informațiile
pentru
oferite.
Mi-a făcut plăcere.
Și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Nu uitați, dana.bordeanu@speranțatv.ro este adresa care vă stă în continuare la dispoziție. Ne vedem săptămâna viitoare, tot aici, în cadrul emisiunii Bine să știi.